สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันดวงพรทรัพยาลักษณ์ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะและดิฉันอัชราสังอายุนะคะ
ค่ะก็กลับมาพบกับเราสองคนในรายการชมรมคนทำสื่อนะคะเป็นรายการที่ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็พบกันทุกเช้าวันอังคารค่ะตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง8นาฬิกา40นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศนะคะนอกจากนี้นะคะท่านผู้ฟังก็จะรับฟังรายการของเราได้ทางสถานีวิทยุออนไลน์ค่ะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยท่านผู้ฟังก็เข้าไปที่ www.stou.ac.th ค่ะแล้วก็เลือกเรดิโอออนไลน์นะคะค่ะคุณอัญชลาคะวันนี้รายการของเราก็มีอยู่3ช่วงเช่นเคยนะคะในช่วงแรกก็จะมาเรื่องของการอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะที่มาแรงที่จะมาในยุคนี้นะคะโดยเฉพาะในปี2555ในปีหน้านี้นะคะและช่วงที่2ก็จะมีกิจกรรมนะคะมาฝากกันแล้วก็มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับวิดิทัศน์ใหม่ๆที่จะมานำเสนอนะคะแล้วสุดท้ายค่ะเป็นช่วงที่ให้สาระความรู้นะคะวันนี้ก็มีบทความที่น่าสนใจอีกเช่นเคยค่ะในหัวเรื่องที่ว่าการประเมินเว็บช่วยสอนนะคะเราลองมาฟังกันนะคะว่าในเรื่องของการประเมินเว็บช่วยสอนนั้นมีรายละเอียดอย่างไรบ้างค่ะ
ค่ะก็มีสาระมากมายทีเดียวนะคะค่ะท่านผู้ฟังท่านใดนะคะถ้ามีข้อเสนอแนะคำแนะนำหรือว่าคำติชมก็ส่งมาหาทางรายการของเราได้นะคะที่อีเมล stou@gmail.com ค่ะ
ค่ะก็เป็นอีเมลที่เราใช้อยู่หลายรายการเหมือนกันนะคะก็มีคนส่งข้อความเข้ามาแนะนำในรายการค่ะ
ค่ะค่ะคุณดนพรคะก็สำหรับในงาน NSTDA Investors Day 2011นี้นะคะดร.ทวีศักดิ์ ก.อนันตกุลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.เนี่ยก็ได้คาดการสิทธิเทคโนโลยีที่น่าจับตามองเอาไว้ทีเดียวค่ะตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญนี่นะคะสามารถที่จะกำหนดเทรนด์ของเทคโนโลยีให้อยู่ใน4กลุ่มซึ่งได้แก่เทคโนโลยีสีเขียวเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพเทคโนโลยีวัสดุและไอทีซึ่งก็มีความสำคัญนะคะสำหรับภาคธุรกิจที่กำลังมองหานวัตกรรมหรือว่าสร้างสินค้าจากเทคโนโลยีใหม่ซึ่งจะมีบทบาทมากขึ้นในปี2555นี้ค่ะ
ค่ะถ้างั้นเราก็มาเริ่มที่เทคโนโลยีแรกที่น่าจับตามองในลำดับแรกนะคะก็ได้แก่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศก็ถือว่าเป็นมาอันดับต้นๆค่ะเป็นอันดับที่1แล้วก็อันดับที่2นะคะเริ่มที่อันดับที่1เลยนะคะเราอาจจะมองว่าจากเว็บไซต์เนี่ยเราจะให้ความหมายในสู่เว็บเชิงความหมายมากขึ้นในขณะนี้ที่กำลังพูดถึงเนี่ยเราก็พูดถึงเว็บ 3.0 นะคะหรือ semantic web นะคะที่กำลังจะก้าวเข้ามาแทนเทคโนโลยีในปัจจุบันนะคะมีแนวคิดที่จะเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกันเข้าไว้ด้วยกันนะคะในเว็บไซต์จะอยู่ในรูปของ read write relate นะคะโดยมีแนวคิดเบื้องหลังก็คือในเรื่องของ ontology นะคะแล้วก็การแสดงผลบนมาตรฐานที่ได้มาตรฐานที่พูดถึงก็คือ RDF ค่ะresource definition framework นะคะหรือว่าจะเป็น OWL ก็คือ ontology web language นะคะที่นักพัฒนาเว็บจะต้องติดตามแล้วก็ทำความเข้าใจกันมากขึ้นกับเว็บ 3.0 นี้นะคะสำหรับอันกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นอันดับที่2เนี่ยนะคะก็คือเรื่องของจอแสดงภาพ3มิตินะคะเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาขึ้นเนี่ยนะคะให้การดูภาพ3มิติเนี่ยผ่านหน้าจอพลาสมาเนี่ยมีความสมจริงมากขึ้นนะคะโดยไม่ต้องใช้แว่น3มิติเลยนะคะด้วยเทคโนโลยีการมองเห็นภาพแบบสเตอริโอสโคปีเนี่ยนะคะแล้วก็พาราลแลกนะคะเข้ามาผสมผสานแล้วก็พัฒนาให้สมบูรณ์นะคะอีกทั้งก็มีราคาถูกลงซึ่งในการใช้งานก็จะมีมากขึ้นในโทรศัพท์มือถือแต่คาดว่าไอ้เทคโนโลยีแบบนี้อาจจะต้องมาช้านิดนึงนะคะในอีกถึง25หรือ30ปีข้างหน้าทีเดียวค่ะ
ค่ะมาถึงกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มถัดมานะคะก็คือกลุ่มเทคโนโลยีวัสดุศาสตร
์
มาเป็นอันดับที่3ถึงอันดับที่5
ค่ะ
อันดับที่3นะคะก็ได้แก่กราฟีนวัสดุมหัศจรรย์โมเลกุลเดียวที่มีคุณสมบัตินำไฟฟ้าอีกทั้งยังโปร่งแสงเหมาะสำหรับพัฒนาเป็นจออิเล็กทรอนิกส์แบบม้วนงอได้นะคะซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและก็จะนำมาใช้มาขึ้นในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะเช่นจอภาพทัชสกรีนในโทรศัพท์ แบตเตอรี่ชิปคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงเซ็นเซอร์ตรวจวัดแล้วก็โซลาร์เซลล์เป็นต้นนะคะ
ค่ะ
ส่วนอันดับ4ก็คือ GO Polymer หรือวัสดุเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมฟังดูแล้วดูดีนะคุณลุงพร
ใช่ค่ะ
โดยคุณสมบัติที่เด่นมีคุณสมบัติทนไฟทนสารเคมีประเภทกรด GO Polymer จึงเป็นวัสดุและเทคโนโลยีที่น่าจับตาและก็มีแนวโน้มที่นำมาประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลายในอนาคตทีเดียวค่ะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยใช้แทนปูนซีเมนต์ตลอดจนใช้ในการผลิตเซรามิกขั้นสูงด้วย
ค่ะ
ส่วนอันดับ5นี้นะคะก็คือพลาสติกชีวภาพแห่งอนาคตหรือ PBSหรือพลาสติกชีวภาพจากไบโอเบสนะคะกำลังเป็นพลาสติกคลื่นลูกใหม่ที่มาแทนที่พลาสติกชนิด PLA ซึ่งความสามารถในการย่อยสลายแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยทำให้พลาสติกดังกล่าวเนี่ยถูกนำไปใช้ในหลากหลายของอุตสาหกรรมต่างๆอย่างเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์อุปกรณ์กีฬารวมไปถึงพลาสติกทางการเกษตรด้วยค่ะ
ค่ะก็ผ่านไปแล้วใน5อันดับต้นๆ นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็กลุ่มของเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์นะคะเรามาดูต่อกันในอันดับที่6แล้วก็7ค่ะซึ่งเป็นกลุ่มของเทคโนโลยีสีเขียวนะคะในอันดับที่6เนี่ยนะคะก็คือเซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงนะคะก็ความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงเนี่ยก็เดินหน้ามาจนถึงที่ว่าเซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงชนิดรอยต่อแบบเฮอร์เทโรนะฮะก็ที่มีศักยภาพในการแปลงแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยใช้พลังงานต่ำในกระบวนการผลิตนะคะซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการวิจัยแล้วก็พัฒนาต่อยอดเพื่อการจำหน่ายในอนาคตค่ะและอันดับที่7นะคะเป็นก้าวใหม่ของพลังงานชีวภาพค่ะจากเดิมที่เคยผลิตเอทานอลจากไม่ว่าจะเป็นอ้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังเนี่ยก็พบปัญหาว่าในเรื่องของการแย่งในเรื่องของวัตถุดิบระหว่างที่เป็นพืชอาหารกับพืชพลังงานนะคะก็กำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่2ของการนำเศษวัสดุที่เหลือทิ้งจากทางการเกษตรมาแปลงเป็นพลังงานนะคะด้วยความพยายามพัฒนาเทคโนโลยีคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพมาช่วยย่อยเซลลูโลสนะคะในกระบวนการผลิตซึ่งณปัจจุบันเนี่ยในสหรัฐอเมริกาก็ได้ลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีเรื่องของพลังงานชีวภาพเนี่ยไปไม่ต่ำกว่า510ล้านเหรียญสหรัฐทีเดียวค่ะ
ค่ะมาถึงสุดท้ายนะคะในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำลังมาแรงในปี2555นี
้
ก
็
คือได้แก่กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพค่ะ
ค่ะ
ซึ่งอันดับที่8นี้นะคะก็คือจีโนมิกส่วนบุคคล
ค่ะ
เมื่อการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์กำลังก้าวสู่ยุคจีโนมิกส
์ค่ะ
นะคะการถอดรหัสพันธุกรรมเพื่อวินิจฉัยโรคเนี้ยมีราคาถูกลงจาก1ล้านเหรียญสหรัฐมาอยู่ที่แค่ 1,000 เหรียญสหรัฐเท่านั้นเองนะคะซึ่งประโยชน์จากการถอดรหัสพันธุกรรมก็คือความสามารถในการคาดการโรคความรุนแรงและความเสี่ยงซึ่งจะช่วยในการวินิจฉัยและรักษาโรคในอนาคตซึ่งทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ
ค่ะ
ค่ะส่วนอันดับที่9นี้นะคะก็คือระบบส่งยานำวิถีด้วยนาโน
ค่ะ
ซึ่ง
เป็นยานะคะน่าจะเป็นส่งยานำวิถีใช่ไหมคะ
ส่งยานำวิถีค่ะขอโทษนะคะในอนาคตนี้นะคะการพัฒนายาที่ขึ้นชื่อว่ายากเนี่ยและต้องใช้เงินลงทุนสูงกำลังจะเปลี่ยนไปเป็นการพัฒนาระบบนำส่งยาที่มุ่งเน้นการปลดปล่อยยาในระดับความเข้มข้นต่ำ
ค่ะ
นะคะแต่ลงลึกถึงเซลล์ที่ต้องการในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อลดค่าใช้จ่ายและความเจ็บปวดทรมานจากการรักษาโดยเฉพาะโรคมะเร็งค่ะโดยเทคโนโลยีนี้นะคะคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 1.9 ล้านบาทในปี2555น
ี้
นะคะ
ก็ดีเหมือนกันนะคะ
ค่ะใช่ค่ะส่วนอันดับ10นี้นะคะก็คืออวัยวะซ่อมเสริมเติมสร้างอวัยวะเทียมหรือ artificial organ นะคะมีการคาดการณ์ว่าในปี2555นี้นะคะมูลค่าของอวัยวะเทียมจะพุ่งสูงขึ้นถึง400ล้านบาททีเดียวจากความพยายามในการพัฒนาเทคโนโลยีอวัยวะเทียมจากสารอนินทรีย
์
ที่เกิดขึ้นทั่วโลกอาทิเช่นมือเทียมที่ควบคุมการเคลื่อนไหวจากสัญญาณกล้ามเนื้อสามารถที่จะหยิบจับสิ่งของขนาดเล็กได้สะดวก
ค่ะ
นะคะการใช้สเต็มเซลล์สร้างอวัยวะเรียนแบบอวัยวะที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเช่นจมูกหูหรือว่าแม้แต่ความพยายามในการเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์จากไขสันหลังของผู้ป่วยในกระเพาะปัสสาวะ
ค่ะ
เพื่อสร้างท่อลมในปอด รวมถึงความพยายามในการสร้างอวัยวะอื่นๆจากสเต็มเซลล์นะคะตลอดจนอุปกรณ์ไฮเทคที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ภายนอกร่างกายแทนแขนขาของมนุษย์ค่ะ
ค่ะจากที่เรากล่าวไปแล้วนะคะนั่นเป็นเทรนด์ของเทคโนโลยีที่อยู่ใน4กลุ่มด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเทคโนโลยีสีเขียวนะคะกลุ่มเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพกลุ่มเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศก็ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดก็ล้วนมีผลต่อการดำเนินชีวิตของเราก็ไม่มากก็น้อยนะคะก็หวังว่าถ้าเราใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันนะคะก็จะได้ประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วก็เต็มประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสำหรับในช่วงแรกนี้นะคะเราก็มาอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีไปแล้วนะคะเราพักกันก่อนนะคะกับเพลงเชื่อฉันของ ECT ค่ะ
We'll be right back.
ข้าสู่ช่วงที่2ของรายการชมรมคนทำสื่อกันต่อนะคะก็ในเรื่องแรกนะคะในช่วงที่2ก็มีข่าวที่จะมาประชาสัมพันธ์นะคะให้ท่านผู้ฟังและก็ประชาชนชาวไทยค่ะทราบถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิดิทัศน์ใหม่ของเพลงชาติไทยแล้วก็เพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะก็รัฐบาลได้จัดทำวิดิทัศน์ใหม่4รูปแบบนะคะก็คือเพลงชาติไทยแล้วก็สรรเสริญพระบารมีส่งเสริมคนในชาติเชิดชูชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะก็จะจัดฉายผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นเคเบิลทีวีโรงหนังโรงละครนะคะโดยจะเริ่มเผยแพร่ครั้งแรกในวันที่1ตุลาคมนี้นะคะโครงการดังกล่าวเนี่ยนะคะก็เกิดขึ้นโดยรัฐบาลนะคะก็เล็งเห็นว่าเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมีเนี่ยเป็นเพลงสำคัญของแผ่นดินนะคะอีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้คนไทยในทุกภาคได้เกิดความรักหวงแหนแล้วก็ผูกพันในเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะในการเชิดชูและจงรักภักดีของประชาชนต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะในโอกาสนี้นะคะสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคณะอนุกรรมการปลูกฝังความรักและจิตสำนึกความเป็นไทยในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาตินะคะได้จัดทำดีวีดีประกอบเพลงชาติไทยแล้วก็เพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะโดยมีเนื้อหาสาระเป็นการปลูกฝังความรักความสามัคคีความปองดองสมณฉันท์แล้วก็ความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทยต่อสถาบันหลักของชาติเนื้อหาที่ว่านี่ไม่ใช่เปลี่ยนเนื้อหาเพลงค่ะแต่เป็นรูปแบบที่ปรากฏอยู่ในตัวดีวีดีนะคะก็จะประกอบไปด้วยอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะตัววิดิทัศน์ที่ประกอบเพลงชาติไทยแล้วก็เพลงสรรเสริญพระบารมีจะเผยแพร่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ทุกสถานีค่ะรวมทั้งสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเคเบิลทีวีนะคะรวมไปถึงโรงภาพยนตร์แล้วก็โรงละครรวมไปถึงสื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะตลอดจนนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆค่ะโดยทั้ง2เพลงได้ใช้เนื้อร้องและก็ทำนองเดิมอย่างทุกอย่างเลยนะคะจัดทำจำนวน4รูปแบบนะคะแบ่งเป็นเพลงชาติไทย2รูปแบบเพลงสรรเสริญพระบารมี2รูปแบบแล้วก็จะมีการขอความร่วมมือไปยังโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเผยแพร่วิดิทัศน์ประกอบเพลงชาติไทยในเวลา8นาฬิกาแล้วก็18นาฬิกานะคะโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2554เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นก็ขอประชาสัมพันธ์ว่าหน่วยงานหรือว่าองค์กรใดนะคะประสงค์ที่จะนำวิดิทัศน์ทั้ง2เพลงไปทำประโยชน์นะคะก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาตินะคะชั้น3อาคารสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
ค่ะนี่คุณดวงพรได้ดูได้ฟังบ้างหรือยังคะ
ยังเลยค่ะใช่ยังไม่เห็นเหมือนกันพอดีเห็นข้อมูลของข่าวนี้มาก่อนก็เลยมานำเสนอค่ะไม่ทราบว่าได้ดูหรือยัง
ยังได้ข่าวมาเหมือนกัน
ค่ะ
รอดูนะคะ
คือทางมหาวิทยาลัยก็ต้องขอไปเหมือนกันค่ะ
ของเราสถานีอะไรนะคะ
STOU Channel ค่ะ
ถ้าใครสามารถรับชมได้ก็ติดตามชมนะคะ
ค
่ะมาถึงข่าวถัดมานี้นะคะก็เป็นกิจกรรมสำหรับหนูน้อยผู้ที่ชื่นชอบนิทานแล้วก็รักในการแต่งนิทานนะ
คะ
นั่นก็คือกิจกรรมการประกวดนิทานยอดเยี่ยมค่ะโดยในงานนี้นะคะทางมูลนิธิเด็กได้เปิดโอกาสให้เด็กอายุ6ถึง12ปีเข้าร่วมประกวดนิทานรุ่นเยาว์โดยเนื้อหาต้องมีสาระที่สนุกสนานชวนอ่านแล้วก็มีการใช้ภาษาที่ดีเป็นนิทานที่ประพันธ์ด้วยตนเองนะคะไม่ได้ดัดแปลงแปลหรือว่าลอกเลียนจากที่ใดมาก่อนนะคะแล้วก็ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์มาก่อนด้วยคือไม่เป็นลิขสิทธิ์จากการประกวดในโครงการอื่นๆนะ
คะ
มีความยาวไม่เกิน2หน้ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร18พอยต์แล้วก็ส่งผลงานของหนูๆนะคะพร้อมใบสมัครและรับรองผลงานจากโรงเรียนหรือผู้ปกครองตามแบบฟอร์มใบสมัครทุกผลงานเลยนะคะสำหรับรางวัลค่ะรางวัลนี้ก็เป็นรางวัลสร้างสรรค์ดีเด่น10รางวัล นะคะทุนการศึกษารางวัลละ 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรรางวัลดาวรุ่งมี20รางวัลรับของที่ระลึกพร้อมเกียรติบัตรนอกจากนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าบุคคลทั่วไปก็สามารถที่จะส่งนิทานและก็ภาพวาดประกอบนิทานเข้ามากันได้นะคะขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะพร้อมใบสมัครที่เว็บไซต์มูลนิธิเด็ก www.ffc.or.th นะคะ www.ffc.or.th และร้านหนังสือทั่วไป นะคะเรารับปิดผลงานวันที่31ตุลาคม2554และจะประกาศผลให้ทราบทางเว็บไซต์ของมูลนิธิเด็ก www.ffc.or.th ในวันที่15ธันวาคม2554นี้ยังมีเวลานะคะ
ใช่ค่ะเพราะว่ากว่าจะปิดรับผลงานก็คือปลายเดือนตุลาคมนู่นนะคะ
แล้วก็เด็กๆสมัยนี้ก็มีความสามารถมากขึ้นมากทีเดียว
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้แต่งเองด้วยทำเองด้วยนะคะก็ในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่2นี้เราก็มีเรื่องของประชาสัมพันธ์ในเรื่องของวิดิทัศน์ของเพลงชาติกับเพลงสรรเสริญพระบารมีไปแล้วมีกิจกรรมสำหรับน้องๆไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะคะกับเพลงช่วงชีวิตของโป้งโยคีเพย์บอยแล้วได้กลับมาช่วงที่3ค่ะกลับมาสู่ช่วงที่3ของรายการชมรมคนทำสื่อกันต่อนะคะเช่นเคยค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของสาระความรู้ที่น่าสนใจค่ะก็ในวันนี้ก็นะคะก็ได้นำบทความที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับการประเมินเว็บช่วยสอนค่ะ Evaluation of Web-based Instruction นะคะโดยท่านผู้เขียนก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปัชญานันท์นินสุขค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะท่านได้เสนอมุมมองในเรื่องของการประเมินเว็บช่วยสอนเพื่อให้ไว้เป็นแนวทางสำหรับผู้ที่มีโอกาสใช้เว็บช่วยสอนต่างๆนะคะจะได้มีแนวทางในการประเมินไว้เป็นความรู้เบื้องต้นค่ะถ้าอย่างนั้นก็ขอเริ่มเลยนะคะจากบทความเนี่ยก็ได้สกัดออกมานะคะมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพื่อให้เข้าใจในเนื้อหาสาระโดยสังเขปนะคะโดยขอเริ่มต้นที่ความหมายค่ะความหมายของคำว่าเว็บช่วยสอนนะคะโดยตามมุมมองของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปัชญานันท์ นินสุขเนี่ยท่านได้ให้ความหมายของเว็บช่วยสอนเนี่ยนะคะไว้ว่าหมายถึงนะคะการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตมาออกแบบและจัดระบบเพื่อการเรียนการสอนนะคะสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะคะซึ่งก็จะมีชื่อที่เรียกหลากหลายลักษณะนะคะก็อาจจะได้แก่นะคะเว็บช่วยสอนค่ะเว็บ based instruction นะคะหรือจะเป็นเว็บฝึกอบรมนะคะเว็บ based training หรือจะเป็นอินเทอร์เน็ตฝึกอบรมอินเทอร์เน็ต based training อินเทอร์เน็ตช่วยสอนอินเทอร์เน็ต based instruction แม้แต่World Wide Web ฝึกอบรมชื่อประหลาดดีนะคะ ก็คือ World Wide Web Based Training นะคะแล้วก็ World Wide Web ช่วยสอนก็คือ World Wide Web Based Instruction เว็บช่วยสอนเนี่ยนะคะจะนิยมใช้ตัวย่อว่า WBI ก็คือ Web Based Instruction นะคะซึ่งเป็นคำนิยามที่สอดคล้องแล้วก็เหมาะสมในการอธิบายคุณลักษณะของการใช้เว็บในระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนมากที่สุดเลยค่ะ
ค่ะการประเมินความเป็นเว็บช่วยสอนนั้นนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรัชญานันท์ นินสุขก็ได้เขียนสรุปและก็ประมวลสาระสำคัญไว้ดังนี้นะคะ
ค่ะ
การประเมินเว็บไซต์ว่าเป็นเว็บช่วยสอนหรือไม่นั้นจะต้องมีทั้งการประเมินลักษณะสำคัญเบื้องต้นคือเป็นเว็บที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและเป็นเว็บที่ออกแบบอย่างเป็นระบบและมีกระบวนการเพื่อการเรียนการสอนเราจะยังไม่ตัดสินว่าเว็บช่วยสอนนั้นมีคุณภาพดีหรือมีประสิทธิภาพในการสอนหรือไม่เพราะการแยกระหว่างการเป็นเว็บช่วยสอนกับการเป็นฐานข้อมูลนั้นเป็นเรื่องที่ต้องประเมินก่อนค่ะตัวอย่างเช่นนะคะเว็บไซต์แห่งนี้ขอโทษค่ะเว็บไซต์แห่งหนึ่งมีเนื้อหาเป็นข้อความและภาพประกอบเรื่องสิ่งแวดล้อมให้นักเรียนได้เข้าไปเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตแล้วนั่งดูที่หน้าจอภาพเว็บไซต์แบบนี้เป็นเว็บช่วยสอนหรือไม่การประเมินเว็บช่วยสอนจึงมีทั้งการประเมินว่าลักษณะทั่วไปของเว็บที่ดีควรจะเป็นอย่างไรและเว็บแบบใดจึงจะถือว่าเป็นเว็บช่วยสอนค่ะ
ค่ะโดยการประเมินเบื้องต้นของเว็บจะต้องพิจารณาถึงเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ความเนื้อหาที่ปรากฏอยู่นะคะแล้วก็ความน่าสนใจของเว็บนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเชื่อมโยงนะคะแล้วก็รูปแบบทั่วไปของเว็บเป็นสิ่งที่ต้องระลึกอยู่เสมอก็คือในส่วนของการออกแบบเว็บช่วยสอนเนี่ยจะต้องเน้นที่ความต้องการของผู้เรียนโดยสิ่งที่ต้องพิจารณาอันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานตามนักวิชาการที่ชื่อว่าแลนส์เบอร์เกอร์เนี่ยนะคะได้กำหนดไว้เนี่ยก็ได้แบ่งองค์ประกอบพื้นฐานออกเป็น8หัวข้อด้วยกันนะคะหัวข้อแรกก็ได้แก่หัวข้อของเว็บค่ะหัวข้อที่2ก็คือในส่วนของเนื้อหาสาระที่ปรากฏอยู่ในเว็บนะคะหัวข้อที่3ในเรื่องของการสืบค้นในเรื่องของการสืบค้นเนี่ยเราก็จะดูที่ในเรื่องของการเชื่อมโยงในเรื่องของคำแนะนำในการใช้แล้วก็แผนผังต่างๆรวมถึงการหาเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ใช้เว็บสามารถที่จะสืบค้นได้อันดับที่4ค่ะเป็นตำแหน่งที่อยู่ของเว็บก็คือตัว URL นั่นเองที่เราจะเข้าไปสืบค้นข้อมูลของเว็บนั้นนะคะอันดับที่5คือผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์และอันดับที่6ก็คือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอาจจะเป็นเรื่องของสถาบันต้นสังกัดมีสัญลักษณ์ของสถาบันเป็นอะไรก็เป็นเหมือนกับเป็นการันตีว่าเว็บเนี้ยเป็นเว็บเพื่อการช่วยสอนโดยเฉพาะแล้วก็อันดับที่7ค่ะเวลาที่ปรับปรุงครั้งล่าสุดคือบางครั้งเนี่ยข้อมูลแบบในอินเทอร์เน็ตต่างๆที่เราเข้าไปหาข้อมูลเนี่ย มันจะต้องมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความทันสมัยและหัวข้อสุดท้ายคือในเรื่องของข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จะมาอัปเดตให้กับคนที่ใช้เว็บเนี่ยได้มีทราบความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นแนวคิดจากนักวิชาการที่ชื่อแลนส์เบอร์เกอร์ค่ะ
ค่ะส่วนในบทความหนึ่งนะคะที่ได้ระบุเกณฑ์การประเมินเว็บช่วยสอนของนักวิชาท่านอื่น
น
ักวิชาการท่านอื่นอีกนะคะอย่างเช่นการเว็บการประเมินเว็บโดยทั่วไปของทิลแมนนะคะกลับมองไปในมุมมองที่แตกต่างกันโดยเห็นว่าเกณฑ์สำหรับการประเมินควรคำนึงถึง6องค์ประกอบค่ะ
คือแตกต่างจากที่ดิฉันกล่าวไปค่ะ
นั่นก็คือนะคะ1ความเชื่อมั่นที่มีต่อองค์ประกอบของข้อมูล2ความน่าเชื่อถือของผู้เขียนหรือผู้สร้างเว็บนะคะ3การนำไปเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์กับเว็บอื่นๆ4เสถียรภาพของข้อมูลภายในเว็บ5ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือความต้องการในการใช้ซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์แล้วก็มัลติมีเดียต่างๆค่ะ
ก็อย่างที่กล่าวมานะคะทั้งดิฉันแล้วก็คุณอัชราได้พูดถึงเนี่ยก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของเกณฑ์สำหรับการประเมินนะคะของทิวแมนก็ดีเนี่ยก็นอกจากที่กล่าวมาทั้ง2เกณฑ์แล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีแนวทางสำหรับการประเมินเว็บไซต์เพิ่มเติมนะคะโดยในบทความของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปัจฉยนันท์เนี่ยนะคะก็ได้เพิ่มเติมไปว่าในเรื่องของการประเมินเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้ที่เป็นผู้ออกแบบก็ต้องคำนึงถึงนะคะจะต้องอยู่บนฐานที่ว่าผู้ใช้เป็นศูนย์กลางนะคะโดยนึกถึงเสมอว่าเว็บไซต์ควรเน้นให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ได้สะดวกไม่ประสบปัญหาติดขัดใดๆนะคะในการประเมินเว็บไซต์เนี่ยมีหลักการที่จะต้องประเมินอยู่ด้วยกันทั้งหมดอีก6หลักการด้วยกันซึ่งในหลักการนี้เนี่ยนะคะเป็นแนวคิดของนักวิชาการที่ชื่อโซวาสนะคะให้หลักการไว้ทั้งหมด6หลักการด้วยกันนะคะหลักการแรกก็คือการประเมินวัตถุประสงค์ค่ะเว็บไซต์ที่ดีต้องมีวัตถุประสงค์ว่าทำไปเพื่ออะไรเพื่อใครและกลุ่มเป้าหมายเป็นใครนะคะหลักการที่2ค่ะการประเมินลักษณะก็คือเว็บไซต์ก็ควรจะทราบเมื่อเราเข้าเว็บไซต์ก็ควรจะทราบได้ทันทีว่าเมื่อเปิดเข้าไปแล้วเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องใดนะคะซึ่งหน้าแรกก็ที่ทำก็จะต้องมีการมีไตเติลนะคะมีหัวข้อเป็นสิ่งจำเป็นที่จะบอกลักษณะของเว็บนะคะหลักการที่3เรื่องของการประเมินภารกิจนะคะในหน้าแรกของเว็บจะต้องบอกขนาดขององค์กรควรบอกชื่อผู้ออกแบบแสดงที่อยู่และเส้นทางภายในเว็บนะคะหลักการที่4ค่ะการประเมินโครงการและการออกแบบผู้ออกแบบควรจะประยุกต์แนวคิดตามมุมมองของผู้ใช้ความซับซ้อนเวลาแล้วก็รูปแบบที่เป็นไปตามที่ต้องการนะคะหลักการที่5คือการประเมินการเชื่อมโยงการเชื่อมโยงเนี่ยเป็นหัวใจของเว็บเลยนะคะเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีผลต่อการใช้การใช้การเพิ่มจำนวนความเชื่อมโยงเนี่ยโดยไม่จำเป็นก็ไม่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้เหมือนกันควรใช้เครื่องมือในการสืบค้นแทนการเชื่อมโยงและหลักการสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของการประเมินเนื้อหาก็คือตัวคอนเทนต์เนื้อหาที่มีทั้งข้อความภาพหรือว่าเสียงเนี่ยก็ต้องเป็นเนื้อหาที่มีความเหมาะสมกับเว็บและให้ความสำคัญกับองค์ประกอบทุกส่วนเท่าเทียมกันค่ะ
ค่ะนอกจากบทความนะคะการประเมินเว็บช่วยสอนหรือ evaluation of web based instruction ซึ่งโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรัชญานันท์นินสุขแล้วนะคะก็ยังมีเกณฑ์การประเมินจากนักวิชาการอีกหลายท่านด้วยกันนะคะท่านผู้ฟังสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ www.edtechno.com เลือกที่บทความที่น่าสนใจค่ะท่านผู้ฟังก็จะสามารถเข้าไปอ่านบทความฉบับเต็มได้แล้วก็สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ด้วยเช่นกันค่ะ
ค่ะเพราะว่าในเว็บไซต์ของedtechno.com เนี่ยนะคะจะมีข้อมูลเป็นส่วนของบทความที่น่าสนใจนอกจากนี้เราก็ยังมีถ้าเป็นหน้าแรกของเว็บเนี่ยนะคะก็จะมีในส่วนของอีบุ๊กให้เข้าไปใช้มีเรื่องของฐานข้อมูลที่เป็นความรู้ต่างๆเรื่องของหลักสูตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถท่านผู้ฟังที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆในเรื่องของสื่อการเรียนการสอนนะคะโดยอาศัยเรื่องของระบบเครือข่ายหรือว่าจะเป็นมุมมองทัศนคติจากนักวิชาการหลายๆท่านเนี่ยนะคะก็สามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้นะคะที่ www. edtechno.com ค่ะค่ะก็ต้องขอบพระคุณนะคะบทความดีๆจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปัชยานันท์นินสุขค่ะรายการของเรานะคะรายการชมรมคนทำสื่อนะคะก็หมดเวลาแล้วค่ะก็กลับมาพบกับรายการของเรานะคะได้ทุกเช้าวันอังคารนะคะตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 8:40 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศนะคะรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ